diýýär Adatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleýijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmençilikde merhumy jaýlamak bilen baglanşykly däpler dogrusunda interwýuny hem radio dramany diqqatyňyza öderler. Başda söz nowaty Mazar-ı Şerifde habarçymyz Muhammed Şerif Habib'den. Ol ýaz däpleri merhumy jaýlamak düzgünleri dogrusunda interwýu geçiripdir.
Siz ilk bilen özünüzü Adatlyk radyonyň dinleyijileri tansaňyz.
Adym Seýid Ahmet, Karamol etrafynyň Altybelek obasynda ýaşaýaryn.
Siz görüň meriň, türkmenleriň arasynda bir adam merhum bolsa, ony soňky ýola ugradyn çalar, nähili işleri ýerine ýetirýärler.
Derru habar berdiriýär, ýaş hyny humarynda şey ýygyýar. O meýdany habar berdiriş bilen aňsat boldy işlemi meçitlerde goýalar bar, ketdeken ses uzak gidýär. Ana şular bilen kygyrtdyrýar, maksat ança bolsa, şonu ýetirýär. Sesi meýdany ýetirip köpeltýär şonu. Eşdiriýär, halklar ýygylýarlar. Eşden adam türkmen halky jinazada sowap köp diýip kän ýygylýarlar. İşini goýup berýärler. Nämçi türkmen halky bir awaldan gelýän ýaxşy adamlar da jinaza barmakda mynça sowap bar, gömüşmäne gitmekde näçe sowap bar, şulary hemmesini bular ýyzlap has kette tutýarlar şuna. Ondan soň jinaza ýygylýarlar, şöýrüň mollasy gelýär, başga mollalar ýygylýar, hemmesi jemlenip wagt taýin etýärler şoňa. Ýa uzak etraplarda gardaşlary ba bolsa, ýene bir şäherde, ýene bir etrapda ba bolsa, bolsa etrapdakylary mana şu wagt telefon arkalı çağırıyoruz. Avval köyü düzgünler olsa atlı bir adam yolluyor ökenler.
İndene şunlu bir haberçi falanı öldü deyip bir kafa baran pillen kürün. Ne mi deyip ayıtma buluşul?
Kafa baran pillen bana falaninin falanısı vefat etti. Dünyadan gitti. Şunun cinazası kılacak falan saatte günün falanısında. Şuna haber veriyorum. Baran deyip şöyle deyip ayıt diyor da. Falanin çağırsa çıraptır deyip kızıp çağırır olsa şöyle deyip ayıt diyorlar. Kette adam olsa herkesin ödüne Ora hormatly gurumlar bada falaning enesi ya falaning ayağı dünyadan gidipdir dip söýdiler. Ya falaning atası ya falaning ağası wefat edipdir diýerler. O falaning enesi ya falaning atası bolmapdyr diýen gurumam ba türkmende şo gurumam ba. Soň jinaza goýýarlar, jinaza mana molla hoja ýygylýar, adamlar ýygyl wagt taýin bolýar. Bir bölek ýakynlary uzakdan gelen mazadan ya garandaşy bolsun, qumandaşy bolsun, şolar bolsa ýagym uzakdan bolar. Bir-birini izzet üçin awaldan galan däp destur dip ya bir guzy ya oglak şuraqam söwüşmek alyp barýarlar.
Ülini merhume mundy bir ýuwup artmaly meselesi bar ahlym.
Awa merhume owal bilen şol habarçy gidenden oňa aýal bolsa aýal, erkek bolsa erkek şoňa 4-5 nefer men etçik hyzmata dip öýleri alýarlar boýuna. Onu girende bu üstüne giren bilen bir adam yuvup oturuyor. Ha bir adam su alıp berip oturuyor. Bir adam da şuradan su alıp veriyor. Yedde çeliği bulma hizmet ediyorlar da. Ana şöyle de ben öldüm bir kitapta görüp tümüm şuna. Son Hazreti Bibayşe'nin emellerinden bir azıcık rivayet ayırıp vereyim. Bir gün Hazreti Bibayşe'den soran ekene Peygamberimiz şu ölen adama ne mi kıyınçılıkları var deyip soran eken. Ölen adama onu Huda Resul artık biliyor deyip söylediğin ekene Hazreti Bibayşe. Yani senin bir zat diye diyen eken Hazreti Bibayşe'ye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Huda Resul artık bile diyen eken son yine de. Şöyle ise aydın ekeni. Eger şol ölü diyen ekeni ölünün son endamını yalangaç etseler, kellesinden sellesini alsalar, elinin yüzüğünü alsalar diptir. Ölünün yalangaç görüp köp kayır diptir. So, onun katı işin bağ mı dip sorabdır Hazreti Bibayşe. Onun katı işin bağ diptir. Onun katı şul diptir ki canını verecek bulup köp canı Ağırda bolar dipdir. Son bunu dipdir, canı çıkıp huling ortasında karap durar, buna kim ağlıyor, kim ağlan yok. Kanat ayrıptır, canı buna yakışı bota, rahmet perişleri yaman bota, azap perişleri akkıdır deyip bir kol var. Ödüğü maydan ekenler, şul öle kim yürükten ağlıyor, kim yürükten şuna kayıyor, onu can öyle biler dipdir. Yani beden bilmez dipdir de. Son şu bedeni, beden de ağlayacak yani. Şu peygamberlerin aydın ekene, bir başı aydın ekene. Cesedin ağız ne? İnsan bile cin bası eşitmez, başka hayvanlar hem bası eşitler deyip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle aydın ekene. Bir de bası aydın ekene, men öldüm ölümünün son yuksanız diyen ekene, beni can verecek bulup tenim has ağdırdı. Avval asillerden diptir, haişim şul beter ısı su bile yuman diptir. Ondan sonra da beter soğuk su bile yuman diptir. Mulayim su bile yuman diptir. Bir de elin öyle katı okulamam men diptir. Men sipap yuman diptir. Şol ceset köp ağlar diptir. Yani şol aydan yani kitabın webleri de. Son yuvan billerde diptir. Yuvacak adamlar eşsin diyon da. Katı uqalab yuvmal de. Beter ısı su etmel de. Kızgın su. Beter soğuk su da etmel de. Mulayım su etmel. Şona köp ağlar vermen yuvup ağlar vermen eşik giydirmel diyor. Son eşikini giydirmel diyor. Öyle yani şu kıyılık araştın diptirler de.
Bunu tiyarlap Adatlık radyosunu yitiren Mazar-ı Şerif'ten Muhammed Şerif Habib.
Nowattaki radio drama. Aho meret degen fenniire büçäng tolany bürünip duran şahsenim yaylasyn ýere.
Assalamu aleykum aşyrdaýy. Men otpuska çykdym. Öýde içimi it ýürtip başlan soň nire desen aşyrdaýy dip samolýotyň bilini minendirin.
Ay ona oňaraýpsyn. Sen ýegen nemeläý öýe barýar. Ýeňiň bilen bir sellem gömür ýamyr edýänçä men bir çewişi soýup derden çykararyn.
Çewişli gurrun daýy gulağa yakmanım duranok. Yönü ol canavarı halallı makan. Men senin burada sormakçı.
Soray ver yegen. Birliğimden cevap veririn.
Hanayt aşırdayı. Öyünüzde öy telefonunuz işleyer mi?
Velayet merkezinden 200 kilometr uzaklıktaki ovada öy telefonu neymi işletin?
Böyle olsa belki daim el ya cüvi telefonla peydalanıyandır.
El telefonum, ayak telefonum yoktur.
Be, bine ahirli bollay. Onu dahi senin hazırkı zaman ara katmışın en sonku kazananı olan sinsiz internet vardır.
Yegen sen kolsu içeriye girip yengen güleni yanraştana. Men işimden koyup durma.
Yok yok dahi. Sen berlin soruğa cevap ver. Sen belki internetten peydalanıyansın.
Yegen han, men sen olay diyen vaadın neymedigin bilmesem neyme.
Hiç vakit, o barada hiç dat eşte yok mu dahi?
Sol internet diyle neyse... Hemmelere el yeterli bolmalmış diýip gulagyma degipdi.
Beýle bolsa da iň soňky soragyma jogap ber.
Sen aýwalla içärdäki bolanyňda adam alman diýmezdin. Ber soragyny.
Dün paýtagtda ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisi bolup geçdi. Onla ketdämiz owa hozalygyny östürmek barada giňişleýin gurrun etdi.
Sen mus-mus diýip durmada Mustafa diýip tükessene.
Bolýa, gysa şaýtym şeýle. Dün maslahat bollu. A bugün ki çıkan gaziyette şu bolan maslahatı onu edilen gurrunlara, gozgalan meselelere senin seslenmeyen çap ediliptir.
Ay goya. Sen yegen değişeyen adersin.
Dayı, değişmen irede. Karatçınım, yine ol gaziyeti senin özüne vereyin.
Be, doğrudan amay. Gaziyette çap edilen seslenmeyen aşağınına aşır soğupiyip. Ruhu velint etrafının ruhnama dayhan birleşiginin kerin neçisi şahinim yaylası deyilip yazılıptır.
Dayı, sana en son sorum. Öy telefonun bolmasa, el telefondur internetin bolmasa, sen bu seslenmeni ne edip beyler şalt redaksiye yitirip bildin?
Yegen, koy ver yakami. Men düğünkü olan meclis senem, on nedirin gururunlördünün bir havar. Şeýle bolansaň, men adymdan ýazylan seslenmeň näme diýip gazetde peýda bolanyny men bilemok.
Belki daýy sen ýanyňa şu gazetde işleýän habarçylaryň biri daýy gelendir.
Dur, dur, dur, wakaly, inni adyma düşdi. Mundan 2 aý öň etrawyň iň ýokary hasylçy daýhany barada oçur geljek diýip bir habarçy gelipdi. Belki gazetiň şu günki sanyny men adymdan ýazylan seslenme şol habarçyň eden işidir.
Inni hemme zat düşnüklü oldu dahi. Gaziyetin baş redaktörü Havarça, Ağatlı Avrayli, Tanimal Kerenli için adının kıstaklı seslenme tayarlamalı deyip tavşanma olmalı. Havarça olsa oturan yerinin senin adından gütöldük koyverendir.
Aho, o zalvat gürleşmen, men ulen mahsagatlaşman, nenin men adımdan bir zattır yazı biliyak ha?
Sen dahi öz seslenmen o kapır gör. Ol dine prezidentimizin aytýanlaryny gollaýarys, mahullaýarys, reformalar öz miýewlerini berip ugrady, daýhanlaryň bagtly durmuşy ýaly jümlelerden doly.
Be doğrudan amay, men özüm ýazan bolsam, beýle pöhü boş sözler ulanmazdym. Men hakykaty ýazardym ýegen.
Daý içim eljuk diýe, çewişini çaltrak halallasyn gowy boljak.
Şunun bilen türkmençilik programmamyzy geçirip gutaryar, onu nazar Hudaý berdi alyp bardy, yenide efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.